Assalomu alaykum aziz do'stlar. Amerikaning poytaxti Washingtondagi xalqaro uyg'ur kishilik huquq va demokratik fondi jamiyati bilan Amerika Davlat Majlisining kishilik huquq guruhining tashkillash ostida 3-oyning 14-chi kuni kech soat 5:30 dan 9:00 uyg'ur madaniyat kuni o'tkazildi. Bu faoliyatni ataqli uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi, xalqaro uyg'ur kishilik huquq va demokratik fondi jamiyatining prezidenti Rabia Qadir xonim o'zi bosh bo'lib uyushtirgan edi. Mazkur faoliyatga Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Tom Lantus, Frank Wolf va Kengash palata a'zosi Tom Harkinlar kapolat qilgan. Ular majlis a'zolariga yozgan birlashma murojaatnomasida Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonidagi turkiy xalqlar bo'lgan Uyg'urlar uzundan beri hukumatning qo'llash ostidagi Xitoy ko'chmanlariga duch kelgan madaniyatini saqlab qolish kurashi olib bormoqda deb ko'rsatgan. Yig'inda Amerikaning atoqli davlat majlis a'zolaridan biri, shuningdek davlat majlisining inson huquq guruhining raisi Tom Lantus afandi, sobiq Amerika ma'lum yordamchi tashqi ishlar ministri, Amerika jumhuriyatchilar institutining boshlig'i Lorne Krainer afandi hamda xalqaro uyg'ur kishilik huquq va demokratik fondi jamiyatining prezidenti Rabia Qadir xonim qatorliklar so'z qildi. Ishonchlik xabarlar qaraganda Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur madaniyat kuni o'tkazilishidan ilgari Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasi Amerika Davlat Majlisiga norozilik bildirib, bu faoliyatni o'tkazmaslikni talab qilganda Amerika Davlat Majlisi buni rad qilgan. Shuningdek, faoliyatning muvaffaqiyatli o'tkazilishiga kafolatlik qilgan. Natijada Xitoy doirlarining Amerika Davlat Majlisidagi bu faoliyatni to'xtatib qo'yish g'arizi mag'lub bo'lgan. Faoliyat jarayonida Rabia Qadir xonim maxsus ziyoratimizni qabul qilib, o'z taassurotlari va ko'z qarashlarini bayon qildi.
Hurmatli Rabia Qadir xonim, bugun men sizni Amerika Davlat Majlisidagi shunchalik dag'dug'liq bir Uyg'ur madaniyat kunini ko'rganligim uchun o'zimni noyit xo'jallik his qilaman. Shuning bilan bir vaqtda shunchalik dag'dug'liq madaniyat kunini o'zingiz rahbar bo'lib uyushtiryapsiz. Siz o'zingizning mana shunday dag'dug'liq bir kunni uyushtirishingizda asos nimalarni o'yladingiz?
Men rahmat muhbir efendim. Mening o'ylagan o'ylarim men butun dunyoga vaqirab, siyosiy jihatdan yozdim, vaqirdim. Mushu fursatda orliqda Uyg'ur madaniyatini tanishtirishni qaror qildim. Nima uchun siz Xitoy hukumatı Uyg'ur degan Sharqiy Turkistonni Uyg'urlar biz Xitoy, Xitoyning bir-biriga hargiz u millat bo'lsa bizniki 56 oz sonliq millatning biri deb qarab tur. Biz hargiz 56 oz sonliq millatning biri emas. Tibet, Sharqiy Turkiston, Mongoliya, bular Xitoy zo'ngarlik bilan besib olgan o'rin. Shuning uchun biz bir etnik aloqa millat ekanligimizni butun dunyoga ko'k tutish uchun bizning Xitoyga hech qanday o'xshamaydiganligimiz, besimilgan millatligimizni men faqatlam siyosat bilan emas, san'at bilan Uyg'ur madaniyatini ko'k tutish orqali mushu qizlarimizni hikma jangga boshlab kirish uchun men bu Uyg'ur madaniyat kunini o'rlashtirdim, uyushtirdim. Nurg'un qiyinchiliklarga duch keldik. Xalqimiz qo'llidi. Xalqimiz yonchiqlik pullarini olib chiqib tashlab berdi. Ko'pchilikning qo'llashi, Uyg'ur xalqining uyushishi, uyush qofligi, uyul tashlab bir yerga birkalaydiganligini mana bugungi so'rin sizga isbotlab berib turdim, muxbir efendim. U buni men qilmadim. Mening o'sha Amerikadagi va butun dunyodagi Uyg'urlarimning qon teriga topgan iqtisodiy puli va bularning harakati faoliyati qo'li chorqidi va kongressmanlarning Amerika hukumatini qo'li chorqidi orqali maydonga keldi. Masalan, biz bizning bu qizlar usul o'ynayotmaydi. Bular jang qilyotdi. Bular Xitoy qarshi kurash qilyotdi. Xitoy naqsh etyotmaydi. Bular Uyg'urning ovozi butun dunyoga to'lavotdi. Ular har bir tekislari bilan, har bir so'zlari bilan, har bir harakati bilan, har bir ko'zlari bilan, yoshlari, minishlari bilan Uyg'ur xalqining ozodligi uchun ozodlik orzusini ifodalayotdi. Men bu san'atkorlarni jangga kirgan jangchilarim deb qarayman.
Rahmat sizga, hurmatli Rabia Qadir xonim. Siz bunodan bir yil ilgari, demak bugungi mana shunday madaniyat kunini o'tkazayotgan kuningizda bunodan bir yil ilgari Xitoy turmisida, Xitoy zindonida, xo'rlik ostida turib o'tdingiz.
Бүгінгі күні мен шу күнде сөйлештірамсыз. Сөйлештіруіңіз немен ойлайсыз?
Сөйлештірге вақтымда дүниедегі кішілік құқық көңіл берген барлық инсанларды, маңа көңіл бөлгенлердің менің халқымды құтқыза алайдығандығына менде үміт пайда болды. Менің шығышым менің халқыма үміт әкелді. Мен Қытайдың тұрмыста бұныңдың бір жыл бұрын жетіп азап тартып атқан вақтта бүгінгідей конгрестің ішінде бұл нәрмелерді қыламын деп ойлап баққан емес. Мен өзімді бүгін конгрестің ішінде қылдым. Мен шұның үшін Америка үкіметі, Америка халқыға ва Amnesty International Human Rights Watch Duha Foundation барлық маңы ярдәм қан кішілік құқығыға бүтін көңіл бөлген халықларға менің 20 миллион ойғыр халқымның намында рахмет айтып отырмын. Бүгін мұш сорынғы келген біздің қолдап келгенлерінің әмісі біздің ойғыр халқының кішілік құқығы көңіл бөліп отырғанлар. Мен шуңа мені тұрмыдың ашыққан екен менің халқымды чоқын құтылдырып шықты. Мен бұндақ бір күннің мәвжет екенлікіге мәне конгрестің бинасы ұлтырады дім. Халқым үшін толы ялығым. Мен халқымның авазыны конгрестің бинасында әтті нәғмелеріне мәдениетіні көрсетелдім. Демек, мен чоқым менің халқым қалбы қылды. Чоқым мен қалбы қылымен зәп ішен чағасыл қылдым. Да, үземнің ояжынымны басанмай, шуның білен бірге бүтін вәтінімдегі ұйғыр халқымға халқымның садасыны, ұйғыр халқымға бүтін дүния халқыға бүгінгі сәнәткарларымның садасыны аңылтышыңызды вә олар үшін күрәш қылып атқан оғыл қызырғы ішенч бағылышыны вә өзірің үміт бар болышыны үміт қылымен шуны жеткізің мұқпыр әпенді.
Көп рахмет сізге, Рабия Қадыр ханым. Бәлкім сіздің есіңізді бар, сіз өзіңіздің ілгері мұқпырлағы сөз деген сөхбәтлеріңізді, Американың атағылық гезітлерге бәген интервьюларыңызда әйне уақытта шу түрмеде сіз білен бірге, яны нәч жүздіген, әтті мұңлыған ұйғыр ханым қызларының мұ, ұйғыр аналарының мұ түрмеде азаптының отқалығының көргенлігіңізді айтқандыңыз. Бұл күнде шулан әсләп, шулан өзіңізді қандық пікірлеріңізді?
Мен бая жығылдым көзімдің аққая шула үшін болды. Мен Қарнысахан деген 96 яшқа кірген мұмайның ері етілған, балары етілған вә шуның білән өзі тұрмыды мұддәсіз кесілген Мәриям хан деген шаялық, құчалық оялының ері етілған, қызыры, оғылыры етілған өзі мұддәсіз кесілген Шәмшінұр деген ойет ешіп тұрмыды кірген вә Розы Ныса деген қыздың вә шуның білән яна Гүл Ныса деген қайт-қайт кесілген қызларының қатар етілған мәхбусларының алдымды ұрып қанғы мілеп ташылған ойғыр қолжылық хотелі жігітлерінің хәммісі әсіп көзірімді яшты күлді. Біздің бұл авазымыз азыр әмінісі интернашынан бүтін дүнияғы жеткізіп атыды бұқпыр әпендім. Чоқым ұлағы біз өрлік еппіріміз. Аллах бұрыса, Аллах біздің бұшында құтылдырып мүшәй әкенеге әкерген екен, чоқым бізі өкінге еріштіруді.
Ұйғыр халқының Құд дүниедегі мен басқа әркен халықларға ұқсас, америкалықтарға ұқсас, шындай әркен халықтарға ұқсас, дүниеде мұстақил бола алмайды.
Шұның үшін күрәш қылатын мен һәм ішіні мен, мұхбір әпендім. Ұйғыр халқының осы америкалықтардай демократияда үкімет жасап атқан һөр адамлардай мәйділерін көтеріп, өзінің арзу қылған сөздерін айта алайдыған, гәп қыла алайдыған, үнінен шыққанмай, жығылмай, бешіне төлен саңғылытып, қалалардай жүмей, өз есиятын бақырыя алайдыған бір-біріге ішенч қылып сөзі алайдыған әркіндегі ерішшіғанлыққа көзім кетіп ол шу күндерін тәқазалық білен халқым білен бірлік күтімен вә шу күн үшін күрәш қылымен мана менің күрәш қылып атқанлығымның сыпаты шу бұл конгрестің ішіндегі үсіл нәғме емес бұл жан мұхбір әпендім
көп рахмет сізге өрметті Рабия Қадыр ханым сізге техіміз зор саламатлық муваффақиятлар тілеймін
рахмет
Рабия Қадыр ханым сөз дегені бұның ден кейін ұйғыр мәдениет күніне әр елі давамлық өткізілгенін білдірді У өзінің ұйғырларының инсан құқығын өз ішіне алған барлық құқықтары вә мұстақиллығын қолға келтіру үшін әрқашан күресіне тоқтатмайдығанын ішпады қылды.